ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, დღეს 16 თებერვალია, კვირა, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც მე სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. კიევში გრძელდება საპროტესტო აქცია ადმინისტრაციის შენობის დაცლის შემდეგ. ერახში გავლენიანი სასულიერო პირი პოლიტიკიდან მიდის. ეგვიპტეში დამხობილი პრეზიდენტი სასამართლო პროცესზე შემინულ საკანში გამოჩნდა. ახლა დღესეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. კიევში გრძელდება ანტისამთავრობო აქცია პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის გადადგომის მოთხოვნით. კვირას უფრო ადრე დემონსტრანტებმა დაცალეს ქალაქის ადმინისტრაციის შტაბ-ბინა, რომელიც მათ ორ თვეზე მეტი დროის განმავლობაში ჰქონდათ დაკავებული. შენობის დაცვის პირობა მთავრობამ წამოაყენა ამნისტიის კანონის შემოღების სანაცვლოდ, რომლითაც განთავისუფლდება ყველა დემონსტრანტი, მათ შორის ისინი, ვინც სისხლის სამართლის დანაშაულში არიან ეჭმიტანილნი. ამ პირობის თანახმად დემონსტრანტებმა ყველა დაკავებული შენობა ორ შაბათამდე უნდა დაცალონ. კიევის ადმინისტრაციის შენობა დემონსტრანტებმა გასული წლის 1 დეკემბერს დაიკავეს და მას შემდეგ მან რევოლუციის შტაბ-ბინის სიმბოლური დატვირთვა შეიძინა. უკრაინაში საპროტესტო გამოსვლები მას შემდეგ დაიწყო, რაც ნოემბერში პრეზიდენტმა იანუკოვიჩმა გადაწყვიტა არ გაეფორმებინა თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება ევროკავშირთან და ამის ნაცვლად რუსეთთან გაეღრმავებინა ურთიერთობა. ერახში გავლენიანი შიიტი სასულიერო პირი მოყდა და ალ-სადრი აცხადებს, რომ პოლიტიკიდან მიდის. სადრის განცხადება ინტერნეტით გავრცელდა, მაშინ ათქვამია, რომ არც თავად სადრი და არც მისი მოძრაობის რომელიმე წევრი არ შეეცდება სამთავრობო პოსტის ან დეპუტატის მანდატის მოპოვებას. განცხადების ფონია ერახში აპრილში დანიშნული არჩევნებისთვის მზადება. მოქმედი პრემიერ-მინისტრი ნური ალ-მალიკი, რომელიც სადრის მეტოქეა, ამ კენჭის ყრაზე შეეცდება ხელახლა იქნას არჩეული. სადრმა და მისმა გასამხედროებულმა დაჯგუფებამ მეჰდის არმიამ პოპულარობა მოიპოვეს ერახში 2003 წელს შეერთებული შტატების შეჭრის და დიქტატორ სადამ ჰუსეინის დამხობის შემდეგ. სადრი ამერიკის ჯარის გასვლას მოითხოვდა. ხშირი იყო კონფლიქტი მის მიმდევრებსა და შეერთებული შტატების სამხედროებს შორის. ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტი მუჰამედ მურსი შემინულ საკანში გამოჩნდა ახალ სასამართლო პროცესზე, სადაც მას ასამართლებენ ჯაშუშობაში და შეთქმულებაში მონაწილეობაში ტერორისტული აქტების ჩადენის მიზნით. მურსის ამ საკანში მოთავსება მისმა ადვოკატმა გააპროტესტა. ადვოკატმა განაცხადა, რომ შეწყვეტს საქმეში მონაწილეობას, რადგან საკნიდან მურსის ხმა არ ისმის. პროკურორები აცხადებდნენ, რომ მურსი და კიდევ 35 განსაშჯელი პალესტინურ გასამხედროებულ ჯგუფ ჰამასთან და ლიბანის ჰესბოლასთან ერთად გეგმავდნენ შეთქმულებას. ეს ჯერჯერობით ბოლო სასამართლო პროცესია მურსის და მისი მუსლიმთა საძმოს წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც გასული წლის ივლისში დემოკრატიულად არჩეული მურსი დამხობილ იქნა. მურსის სხვა პროცესსეც ასამართლებენ 2012 წლის დეკემბერში ოპოზიციის მომხრე დემონსტრანტების დახოცვაში მონაწილეობის ბრალდებით. დამხობილ პრეზიდენტს მესამე სასამართლო პროცესიც ემუქრება დამატებითი ბრალდებებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსის ნინო გიორგობიანის სიტყვებზე დაყრდნობითი უცხება, რომ ეგრეთ წოდებული მოდულის შენობაში მოშიმშილე მეხანძრეების გამოკითხვა მოხდა და არა დაკითხვა. სააგენტოს ცნობით გიორგობიანმა განმარტა, რომ გამოკითხვა წარმოადგენს ერთგვარ პროცედურას, რომელზეც დარღვევის გამოკვეთის შემთხვევაში საქმე აღიძრება. ამ ეტაპზე საგანგებო სიტუაციების სამსახურთან დაკავშირებით გამოძიება არ მიმდინარეობს. საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს ხუთი მოშიმშილე თანამშრომელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეგრეთ წოდებულ მოდულის შენობაში შაბათს იმყოფებოდა. თბილისში უწყების ოფისის წინ საპროტესტო აქცია მეხუთე დღეა მიმდინარეობს. ინტერპრეს ნიუსის ცნობით შიმშილობს 17 მეხანძრე. აქციის მონაწილეები საგანგებო სიტუაციების სამსახურის უფროსის თემურ გიორგაძის თანამდებობიდან გადადგომას ითხოვენ და მას უფლებამოსილების გადაჭარბებასა და ფინანსურ მაქინაციებში სდებენ ბრალს. გიორგაძე ბრალდებებს აბსურდულად მიიჩნევს. გლაუცხოეთი, ბრიტანეთი და საფრანგეთი სირიის მთავრობას დებენ ბრალს ჟენევაში გამართული სამშვიდობო მოლაპარაკების ჩაშლაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ლორან ფაბიუსის განცხადებით მოლაპარაკებაზე ნებისმიერი სახის პროგრესი პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმმა დაბლოკა. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის თქმით, ამაზე პასუხისმგებლობა მხოლოდ ასადის რეჟიმს ეკისრება. სამშვიდობო პროცესის სპონსორებს მოსკოვსა და ვაშინგტონს ჯერჯერობით ოფიციალური რეაგირება არ მოუხდენიათ. საერთაშორისო შუამავალმა ლახტარ ბრაჰიმიმ სირიის ხალხს ბოდიში მოუხადა მოლაპარაკების ჩაშლის გამო მას შემდეგ, რაც შეხვედრის მეორე რაუნდი შაბათს შეწყდა. ბოლოს ხდომა მხოლოდ 27 წუთი გასტანა. ბრაჰიმის თქმით, მესამე რაუნდი ჯერჯერობით დანიშნული არ არის. ავღანეთში გრძელდება შაბათს საწყებული სატელევიზიო დებატები 5 აპრილს დანიშნულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე რეგისტრირებულ კანდიდატებს შორის. კვირას გამართულ დებატებში მონაწილეობენ ყოფილი ფინანსთა მინისტრი აშრაფ ღანი, პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი ჰედითაად ამინ არსალა და ყოფილი პრეზიდენტის დაუდ ხანის შვილიშვილი პრინცი მუჰამედ ნადერ ნაიმი. მოულოდნელ რომ დებატებში მონაწილეობას მიიღებდა მოქმედი პრეზიდენტის ჰამიდ კარზაის ძმა ყაიმ კარზაიც, თუმცა მან ამაზე უარი განაცხადა. პრეზიდენტობის კანდიდატები საკითხების სპექტრს განიხილავენ, მათ შორის ქალთა უფლებების დაცვის გზებს და თალიბანთან სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვის ფორმებს. შაბათს გამართულ დებატებში მონაწილეობა სხვა კანდიდატებმა მიიღეს. დებატებს ერთობლივად მასპინძლობენ სახელმწიფო მაუწყებელი და რადიო თავისუფლების ავღანური რედაქცია. 5 აპრილის არჩევნებზე სულ 11 კანდიდატია რეგისტრირებული.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. შემოგთავაზებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას.
ის რომ ამერიკის კონგრესის ძალიან სოლიდური შემადგენლობა, ძალიან ცნობილი კონგრესმენების სახით მხარს უჭერს საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას ნატოში, არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი.
25 წლის წინ 1999 წლის 15 თებერვალს საბჭოთა არმიის უკანასკნელმა ნაწილებმა დატოვეს ავღანეთის ტერიტორია. პროგრამაში ჯარისკაცები და სახელმწიფო მოგითხრობთ ორი განსხვავებული ეპოქისა და მისიის ქართველი ჯარისკაცების საერთო ხვედრზე. ყოველკვირეულ კულტურულ ქრონიკაში ვისაუბრებთ ლანა ღოღობერიძის ახალ დოკუმენტურ ფილმზე „ნაღვლისფერი სიხარულის ქრონიკა“.
ასე კი მართლა რაღაცა თავისას აკეთებს, რა თქმა უნდა. თანდათანდა მეურად მეც ფიქრობ აი მუდმივ თემებზე, ნუ სიკვდილზე, სიცოცხლეზე, დროზე, დავიწყებაზე, მეხსიერებაზე.
ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკაში წარმოგიდგენთ საქართველოსი პოპულარული ფრანგი მწერლის მიშელ უელბეკის რომანის „ლანსაროტეს“ ახალ ქართულ თარგმანს.
რაც შეეხება მერაფი ფიასეულ ეროტიკულ სცენებს, რომელიც მან თარგმნა „ლანსაროტეში“, ეს არის საოცრად ზუსტი მიგნება, მე არ ვიცი როგორ შეიძლებოდა, მე რომ მდგარიყავი მსგავსი ფაქტის წინაშე, როგორ მოვახერხებდი. აი ასე შემერია ჟარგონი, ისე ვთქვათ, გაცვეთილი ქუჩური სიტყვები აკადემიურ თან.
კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების ღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის ღიურის ავტორია მსახიობი ქეთა შათირიშვილი.
დაკვირვებული ვარ სპექტაკლებზე. არ დადიან ხოლმე კინორეჟისორები. ბევრი ძალიან კარგი მსახიობი იჩაგრება ამის გამო. ბევრისგან მომისმენია, რომ აქვთ უდიდესი სურვილი კინოში მოხვედრის.
და წინადადებებით თუ შენიშნობით მოგმართეთ თქვენ რადიო მსმენელებმა მიმდინარე კვირაში. ამას შეიტყობთ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ. გადაცემას ახალგაზრდული პროგრამა დაასრულებს. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით, რომელსაც ნინო ხარაძე წარმოგიდგენთ.
გასული სამუშაო კვირა საქართველოსადმი 42 კონგრესმენის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნისადმი გაგზავნილი წერილის გავრცელების შესახებ ცნობით დაიწყო. კონგრესმენები მოითხოვდნენ ნატოს მომავალ სამიტზე მონტენეგრო და მაკედონია ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრები გახდნენ. საქართველომ და ბოსნია ჰერცეგოვინამ კი ნატოს წევრობის ამოქმედო გეგმა მაპი მიიღონ. ამერიკელი კონგრესმენების მიმართვა სახელმწიფო მდივნისადმი საქართველოს სერიოზულ მხარდაჭერად შეაფასა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ. მან იმედი გამოთქვა, რომ ნატოს მომავალი სამიტი სწორედ იმ სულისკვეთებით ჩატარდება, რომლითაც კონგრესმენების მიმართვა დაიწერა.
ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ ნატოს 2014 წლის სამიტზე ველოდებით საქართველოს მიერ მიღწეული პროგრესის აღიარებას. მაგრამ არ დაგვიკონკრეტებია ჩვენი მხრიდან, თუ რა შეიძლება იყოს ეს პროგრესი. ჩვენ ამას არც ახლა არ ვაკონკრეტებთ, მაგრამ ის, რომ ამერიკის კონგრესის ძალიან სოლიდური შემადგენლობა, ძალიან ცნობილი კონგრესმენების სახით მხარს უჭერს საქართველოს შემდგომ ინტეგრაციას ნატოში, არის ჩვენთვის ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და ჩვენ ძალიან ამაყები და კმაყოფილები ვართ, რომ ეს ხდება სწორედ ახლა.
საქართველოს ადმი ამერიკელი კონგრესმენების მხარდაჭერას აფასებდა, თუმცა თავის მხრივ საქართველოს პარლამენტის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი შეშობდა, რომ კონგრესმენების წერილმა შესაძლოა ნატოს 2014 წლის სამიტის მიმართ გადაჭარბებული მოლოდინი გააჩინოს. საქართველოს ნატოს ინტენსიური თანამშრომლობის კალენდრით გასულ კვირას 11-12 თებერვალს საქართველოსი ნატოს სამხედრო კომიტეტის ვიზიტი შედგა. საქართველოსი ნატოს სამხედრო კომიტეტის გასვლითი ვიზიტი პირველად გაიმართა. თბილისისთვის 2014 წლის ალიანსის უელსის სამიტის წინ კომიტეტის ხდომას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი ქვეყნების სამხედრო მაღალჩინოსანთა დელეგაციას სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარე გენერალი კნუტ ბარტელსი ხელმძღვანელობდა. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ 11 თებერვალს განაცხადა, კომიტეტის შეფასებებს საგანგებო მნიშვნელობა ენიჭება 2014 წლის ნატოს უელსის სამიტის წინ.
ნატოს კომიტეტი, სამხედრო კომიტეტი არ არის პოლიტიკური ორგანო, ის არ იღებს გადაწყვეტილებას გაფართოებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ყველას კარგად გვესმის, რომ მათ შეფასება იქნება დიდი ფაქტორი, რომელიც გადაწყვეტავს მომდევნო სამიტზე ჩვენთან დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტას.
ნატო საქართველოს ურთიერთობების მოლოდინის შესახებ 12 თებერვალს თბილისში მყოფმა ნატო სამხედრო კომიტეტის ხელმძღვანელმა გენერალმა კნუტ ბარტელსმა ალიანსის ლიდერების მიერ მრავალჯერ ნათქვამი სიტყვები კიდევ ერთხელ გაიმეორა და საქართველო ნატოსთვის მეტად ფასეულ და სანდო პარტნიორად კიდევ ერთხელ მოიხსენია. ასეთი შეფასება დიდწილად უკავშირდება წვლილს, რომელიც საქართველოს აქვს საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და კერძოდ ISAF-ის სამშვიდობო მისიის ფარგლებში ავღანეთში.
I would like to underline that NATO views Georgia as
მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ნატო საქართველოს სანდო სამხედრო პარტნიორად მიიჩნევს. ჩვენი თანამშრომლობა ხასიათდება ღია და გულწრფელი დიალოგით. მადლობას უხდით საქართველოს მნიშვნელოვანი წვლილისათვის ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე სამშვიდობო ოპერაციაში და ასევე ნაკისრი ვალდებულებებისათვის. შეიტანოს თავისი წვლილი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებში. მინდა მოუწოდო ქართველ კოლეგებს კვლავ გააგრძელონ უმაღლესი დონის პრაქტიკული სამხედრო თანამშრომლობა, რაც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ბრწყინვალე ურთიერთობების განსამტკიცებლად.
ეს არის ფრაგმენტი გენერალ ბარტელსის მისასალმებელი სიტყვიდან, რომლითაც მან 12 თებერვალს სასტუმრო რადისონ ბლუ ივერიაში ნატო სამხედრო კომიტეტის ხდომის მონაწილეებს მიმართა. ხდომაში, რომლის ძირითადი ნაწილი დახურული იყო მედიისთვის, მონაწილეობდნენ ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო მაღალჩინოსნები, ნატოს სამეკავშირო ოფისის ხელმძღვანელი საქართველოში, აკრედიტებული ნატოს თავდაცვის ატაშეები, საქართველოს სამხედრო წარმომადგენელი ნატოში, თავდაცვის სამინისტროსა და გენერალური შტაბის ხელმძღვანელი პირები. ნატოს სამხედრო კომიტეტის ორდღიანი ვიზიტის ფარგლებში ასევე მოიკვეთა საქართველოს შეერთების საკითხი ალიანსის სწრაფი რეაგირების ძალებთან. კომიტეტის ხდომის გარდა ამ საკითხზე ემსჯელეს 12 თებერვალს თავდაცვის სამინისტროში გამართული შეხვედრის დროსაც. გასული კვირის მნიშვნელოვანი ამბების მიმოხილვისას უნდა გავიხსენოთ კულტურის მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილის მარინე მიზანდარის თანამდებობიდან გათავისუფლების საკითხი. კულტურის მინისტრის გურამ მოდიშარიას მიმართვის საფუძველზე პრემიერ-მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანების მიხედვით მარინე მიზანდარი ჯერონად ვერ ასრულებდა სამსახურებრივ მოვალეობას და დაწესებულების წინააღმდეგ მიმართული ღირსი საქციელი ძიანს აყენებდა სამინისტროს რეპუტაციას. ამ ბრძანების გამოცემამდე ერთი დღით ადრე კულტურის მინისტრმა გურამ მოდიშარიამ განაცხადა, რომ მისი მოადგილე დამოუკიდებლად მოქმედებდა და არ იცავდა სუბორდინაციას. თუმცა ვიდრე გურამ მოდიშარია პრემიერ-მინისტრს მიმართავდა 30 იანვარს, თავის პირველ მოადგილეს წერილობით საყვედური გამოუცხადა იმის გამო, რომ რამდენიმე დღით ადრე შეუთანხმებლად დანიშნა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საბჭოს სტრატეგიული სექციის შეკრება, რომელზეც საყდრის ყაჩაღიანის არქეოლოგიური ობიექტისთვის ძეგლის სტატუსის სწორად მინიჭების საკითხი განიხილებოდა. მარინე მიზანდარის თქმით, სამსახურიდან მისი გათავისუფლების რეალური მიზეზი საყდრისის მაღაროსთან დაკავშირებული უთანხმოებაა.
ჩვენ ჰქონდათ თანხმობის სხვა საკითხების, რომლებიც პრინციპული სხვაობა მაინც ფასოზისთვის გაგვაჩნდა, მაგრამ ყველაზე მწვავე თემა იყო საყდრისი. ჩვენი უწყება ჯეროვნად ვერ იცავს კულტურული მემკვიდრეობის ინტერესს, რომელსაც საზოგადოების თვალში ხელოვნურად უპირისპირდება ეკონომიკური ინტერესი და მინისტრმა ვერ მოახერხა ამის სწორად დაყენება ამ საკითხის, ისე რომ საზოგადოებისთვის იგივე მისი კაბინეტისთვის გარკვეული იყოს, რომ ეს ორი ინტერესი ერთმანეთს არ უპირისპირდება, რომ ორივე არის სახელმწიფოებრივი ინტერესი და რომ თვით კულტურული მემკვიდრეობა გარკვეულ შემთხვევაში ნიშნავს ქვეყნისთვის ეკონომიკური სარგებლის არდაკარგვას.
გასუკვირაში ხმაური იყო საჯელ აღსრულების გეგუთის მე-14 დაწესებულებაში. გეგუთის ციხეში ვითარება 10 თებერვალს ღამით მას შემდეგ დაიძაბა, რაც 4-დღიანი შიმშილობის შემდეგ 800-მდე პატიმრის მოთხოვნა ხელმძღვანელობის გადადგომის თაობაზე არ დაკმაყოფილდა და რამდენიმე პატიმარმა ხელები და ფეხები დაისერა. მას შემდეგ, რაც გეგუთის ნომერ მე-14 დაწესებულების პატიმრებმა პროტესტის ნიშნად თავი დაიზიანეს, საჯელ აღსრულების სამინისტრომ გაავრცელა ოფიციალური განცხადება, რომ პატიმრებს თბილისიდან ჩასულმა პენიტენციური ჯანდაცვის გუნდმა გეგუთის ციხის დაწესებულების ექიმებთან ერთად ადგილზე აღმოუჩინა სამედიცინო დახმარება და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. გეგუთის ციხის პატიმრების პრობლემებთან დაკავშირებულ საკითხს სპეციალური ჯგუფი სწავლობს. ჯგუფში ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის სამი წევრი შედის. გეგუთის ციხესთან დაკავშირებულ ვითარებას ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს მთავრობის ჩეველი თომას ჰამარბერგი შეისწავლის. გასულკვირაში ხმაური იყო თბილისის საკრებულოში, სადაც მერიისადმი გაგზავნილ და შესწორება შეტანილ ბიუჯეტს განიხილავდნენ. ბიუჯეტის პროექტს მხარი კვლავ არ დაუჭირეს. თბილისის მთავრობის მიერ საკრებულოში წარდგენილი პროექტით ბიუჯეტის მოცულობა 850 მილიონი ლარი იყო განსაზღვრული. მხარეთა შორის დავის ძირითად საგნად იქცა პრივატიზაციით დაგეგმილი 65 მილიონი ლარი, რომელიც უმრავლესობის შეფასებით დამტკიცების შემთხვევაში ბიუჯეტს დაახლოებით 50 მილიონი ლარით გარღვევას უქადა. საბოლოოდ ბიუჯეტი კიდევ ერთხელ ჩავარდა. თბილისის 2014 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულომ პირველად 2013 წლის 29 დეკემბერს ჩააგდო. მისი ხელმეორედ ჩავარდნის შემდეგ მთავრობას თავისი პროექტის გადასარჩენად შანსები კიდევ რჩება, მაგრამ თუ პროექტის დამტკიცება სამი თვის განმავლობაში ვერ მოხერხდა, ცენტრალურ მთავრობას უფლება ეძლევა დედაქალაქი თავად მართოს. ბოლოს კი ვთქვათ, რომ გასულგვირაში 12 თებერვალს ორგანიზაციამ რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გამოაქვეყნა მსოფლიო პრესის თავისუფლების ინდექსი 2014. 180 ქვეყნიდან შემდგარ სიაში საქართველო 94 ადგილზეა, განსხვავებით ჩარშანდელი 100 ადგილისგან. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. 25 წლის წინ, 1989 წლის 15 თებერვალს, საბჭოთა არმიის უკანასკნელმა ნაწილებმა დატოვეს ავღანეთის ტერიტორია, სადაც 10 წლის განმავლობაში ასრულებდნენ ეგრეთ წოდებულ ინტერნაციონალურ მისიას. თუმცა ეს იყო ომი და ნამდვილი სისხლის მღვრელი ბრძოლა, ასე იხსენებენ იმ წლებს ავღანეთის ომის ვეტერანები, რომელთა რიგები 25 წლის შემდეგ ახალი წევრებით ივსება იმ ქართული კონტინგენტიდან, რომელიც უკვე მეხუთე წელია მონაწილეობს ნატოს სარდლობით მოქმედ საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. კოვალი კლიკაძე პროგრამაში „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“ ისაუბრებს ორი განსხვავებული ეპოქისა და მისიის ჯარისკაცებზე, რომელთა შორის დრო ნელ-ნელა ავსებს პოლიტიკოსების გავლენით შექმნილ ნაპრალებს.
1989 წლის 12 თებერვალს, როდესაც საბჭოთა არმიის 101 მოტომსროლელ პოლკთან ერთად ავღანეთის მიწას ტოვებდა, რიგით მაკობა ჩოხელმა ერთფაშად გააცნობიერა, თუ რამდენად ეზიზღებოდა ავღანელ ხალხს კრემლის მიერ ნაკები ინტერნაციონალური სამხედრო მისია. როგორ ატყუებდა საბჭოთა პროპაგანდა იმ ათასობით ახალგაზრდას, რომლებიც ავღანეთის ხალხის ნათელი მომავლის მშენებლობას ეწირებოდნენ.
ავღანეთები გვაცილებდნენ აი სრული სიძულვილით, ასე რომ იქ, რა ვიცი, კარტოფილებსაც კი გესროდნენ, დამპალ კარტოფილებს. Ну, არ უყვარდით, მოკლედ რომ ვთქვა. ძალიან ესეთი გაცილება მოგვიწყეს უკვე მანქანებზე, რომ დავსხედით და რომ გამოვდივდით მთელი ამ ტრასის გასწრივ, ბავშვები, ქალები, ну, რა ვიცი, შეძახილებით ყოველგვარი. მოკლედ, ერთი სული კომენტრის გამოვიდოდით.
აცლიან ინტერვენციის შემდეგ საბჭოთა ჯარის ნაწილებმა ავღანეთი 1989 წლის 15 თებერვალს მთლიანად დატოვეს. ეგრეთ წოდებული ინტერნაციონალური მისიის შესრულების დროს ავღანელ მოჯაჰედებთან ბრძოლაში 14000-მდე საბჭოთა ჯარისკაცი დაიღუპა. ავღანეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების დასახმარებლად დიდი მსხვერპლი გაიღო იმ დროს საბჭოთა შემადგენლობაში მყოფმა საქართველომ, რომლის პოლიტიკური ხელმძღვანელობა ამ მხრივაც ცდილობდა დაემტკიცებინა საბჭოთა ლიდერებისათვის საკუთარი ერთგულება.
როგორც მოგესალმებით, ავღანეთში 9 წელი და 1 თვე და რამოდენიმე დღე მიდიოდა ეს ბრძოლები. მთელი ამ ხნის განმავლობაში საქართველოდან მონაწილეობა მიიღო 5000-ზე მეტმა ჯარისკაცმა და ოფიცერმა. სამწუხაროდ 128 ოფიციალურად მათ აქედან დაღუპული ითვლება, 7 გვეთვლებოდა უგზო-უკვლოდ დაკარგულად. 90 წელში თუ 91 წელში არჩილ კოპაძე გათავისუფლდა და ჩამოვიდა საქართველოში, ახლა ამჟამად საქართველოში ცხოვრობს. და დაახლოებით 500-600 კაცამდე იყო მათ შორის დაჭრილი.
ამბობს ნუგზარ კახნიაური, ავღანეთის ომის მონაწილე და ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის თავმჯდომარე. ასეთი კავშირები საბჭოთა პერიოდში ყველა მოკავშირე რესპუბლიკაში შეიქმნა და მაშინ ხელისუფლების საყრდენად ითვლებოდა. მაგრამ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირს არ გასჭირვებია ეროვნულ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობა. როდესაც სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ რესპუბლიკაში ვითარება დაიძაბა, ავღანელ გამოვლილი ვეტერანების საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული მილიციის დასახმარებლად გაგზავნა კონფლიქტის ზონაში. 1992-93 წლებში კი ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირის მებრძოლები ბოლო წუთებამდე იცავდნენ სოხუმის ალყაშემორტყმულ მინის და საბჭოს და მის თავმჯდომარეს ჟიული შარტავას.
აფხაზეთის ომში სამწუხაროდ ჰქონდა დანაკლისი სოფელში, რომასთან ჰქონდა დანაკლისი თვითონ სოხუმში, ანძასთან ძალიან დიდი დანაკლისი განვიცადეთ, როცა ჟიული შარტავასთან ერთად ავღანეთ ბატალიონის 28 კაცი დახვრიტეს. მოგახსენებათ, ჟიული შარტავა მაშინ ცოცხლად ჩაბარდა და ამ შემთხვევაში ჟიული ბატონ ჟიულის ჩვენი ბატალიონის ერთ-ერთი ნაწილი 30 კაცი იცავდა და მისი ბრძანებით მოხდა იარაღის ჩაბარება. იყო იქ მოლაპარაკება, რომ მოლაპარაკების შედეგად გაუშვებდნენ, მაგრამ სამწუხაროდ მოხდა ბატონი ჟიულის დახვრეტა, როგორც იცით, და მათთან ერთად ჩვენი 28 მებრძოლის დახვრეტაც.
ქართველი ავღანელები მხოლოდ იარაღით როდი იცავდნენ საქართველოს ინტერესებს. 2001 წლის დეკემბრის ბოლოს საქართველოს კონტროლიდან გასულ და კრიმინალურ ანკლავად გადაქცეულ პანკისის ხეობაში ოპერატიულ სამძებრო ოპერაციების ჩატარება ედუარდ შევარდნაძის მთავრობა სწორედ ავღანეთის ვეტერანთა უადო საპროტესტო აქციამ გადააწყვეტინა. თუმცა საქართველოს პოლიტიკურ ხელისუფლებას, რომელსაც მოსავლად ბევრი ვეტერანი დაუგროვდა ცხინვალის აფხაზეთისა თუ ქართულ ოსური ომების გამო, ნაკლებად აღევლებდა საბჭოთა ხელისუფლებისაგან მემკვიდრეობით მიღებული სხვა ომების ვეტერანთა ბედი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ მხოლოდ 53 წლისა, დღემდე უმუშევარია რუსთაველი კობაჩოხელი, რომელიც სამხედრო ვეტერანის წილი დახმარების იმედადაა დარჩენილი.
ახლა დროებით უმუშევარი ვარ, არაფერს არ ვაკეთებ. ძალიან მინდა რომ რამე გავაკეთო, მაგრამ არის იმის არც მოთხოვნილება ჩემზე, არც საშუალება რომ მე თვითონ რამე გავაკეთო. რა ვიცი.
ერთადერთი ადგილი, სადაც კობაჩოხელი და ავღანეთ გამოვლილი სხვა ვეტერანები ხშირად იკრიბებიან, მათ მიერვე დაარსებული არასამთავრობო ორგანიზაცია, სადაც ცდილობენ დაეხმარონ ერთმანეთს, შეიმუშაონ დასაქმებისა თუ საქველმოქმედო პროექტები, მოიზიდონ გრანტები ხელისუფლებისა თუ კერძო პირებისაგან. როგორც ნუგზარ კახნიაური ამბობს, ავღანეთის ვეტერანთა საქართველოს კავშირი მუშაობს იმაზეც, რათა ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციასა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლებში დაღუპულთა ოჯახებისათვის დაწესებული ერთჯერადი კომპენსაცია 25 წლის წინ ავღანეთში დაღუპულთა ოჯახებსაც გავცელდეს.
ძალიან დიდი მადლობელები ვართ ახალი ხელისუფლების, რომ დაღუპულთა ოჯახებს დაუნიშნეს მაღალი პენსიები, ყველა დაღუპულის ოჯახს ეძლევა ეხლა პენსია, და რა თქმა უნდა ჩვენთვის დღის წესრიგში შედგა და უმუშაობთ ეხლა ამ საკითხზე პრემიერ-მინისტრთან, იქნება ავღანეთში დაღუპული 128 ოჯახსაც დაენიშნოს იგივე ის პენსია, რაც ეძლევა ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულებს. კიდევ ერთხელ მინდა გაუსახასო, არა აქვს მნიშვნელობა ჯარისკაცმასა დაბრძოლა. ჯარისკაცი ყველგან იბრძვის სამშობლოს გულისთვის. როცა ის არ არის დაქირავებული, როცა ის არის სამშობლოდან გაგზავნილი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში.
ორი განსხვავებული ეპოქისა და მისიის ქართულ ჯარისკაცებს შორის პოლიტიკური კატაკლიზმებით გაჩენილ ნაპრალებს კი დრო ნელ-ნელა ავსებს. როგორი განსხვავებულიც არ უნდა იყოს მათი საპენსიო თუ ჯანდაცვის პაკეტი, როგორი არაერთგვაროვანიც არ უნდა იყოს მათი მთავრობისა და საზოგადოების დამოკიდებულება, არის ერთი რამ, რაც ორი თაობის ავღანეთის ომის მონაწილეებს აერთიანებთ. ეს არის საქართველო, მათი სამშობლო. და ყოველ 15 თებერვალსაც საქართველოს ერთიანობისათვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა მემორიალთან სწორედ იმის ხაზგასასმელად იკრიბებიან ავღანეთის ომის ვეტერანები, რომ გასული საუკუნის 80-იან წლებში ავღანეთში ისინიც საქართველოსათვის იბრძოდნენ.
კობალი გლეკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლახან საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გამართა ქართული კინოს კლასიკოსის ლანა ღოღობერიძის ახალი, ამჯერად დოკუმენტური ფილმის პრემიერა. ამ ფილმის შესახებ ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გვიამბობს.
მე გზას ვგავარ, რომელიც ღამით ყურს უგდებს თავის მოგონებათა სათუთფეხის ხმას. თაგორის ამ სიტყვებით იწყება ლანა ღოღობერიძის ახალი, თითქმის 2-საათიანი დოკუმენტური ფილმი „ნაღვლისფერი სიხარულის ქრონიკა“, გადაღებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის დოკუმენტური ფილმების სტუდიის ბაზაზე. თაგორის სიტყვებით, თავად ლანა ღოღობერიძის თარგმანია. ქართველი კინორეჟისორი ხომ, ამავე დროს მწერალი, მთარგმნელი, ლიტერატურათმცოდნეა. 85 წლის რეჟისორისთვის შესაძლებელია რთულია დღევანდელ საქართველოში სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება. გადაღების პირობები შეიცვალა, გადაღება გაძვირდა, კინობაზარიც მოგებაზეა ორიენტირებული, მაგრამ ლანა ღოღუბერიძე სწორედ ის ადამიანია, რომელიც ყოველთვის მიაგნებს გამოსავალს და შემოქმედებითი ცხოვრებისთვის აუცილებლად გამონახავს ძალებს. სრულმეტრაჟიანი ფილმის გადაღება პრობლემაა, სამაგიეროდ შეიძლება თუნდაც ისევ და ისევ თაგორის თარგმნა, შეიძლება ხატვა და ახლა უკვე შეიძლება ააწყო ფილმი შენი ფილმებიდან, ფოტოებით, ნახატებით და წარმოადგინო ნაღლისფერი სიხარულის ქრონიკა, კინოსახეებში გამოხატული ბიოგრაფია რეჟისორი ქალისა, ცხოვრება, რომელსაც ლანა ღოღუბერიძე თავად გვიყვება ეკრანიდან. თუმცა ბიოგრაფიასაც ვერ უწოდებ, ეს ალბათ უფრო თაობის ბიოგრაფიაა, ამიტომ უფრო შემეცნებითი ფილმი. ლანა ღოღუბერიძე არა იმდენად საკუთარ თავზე, რამდენადაც იმ ადამიანებზე ყვება, რომლებმაც მისი როგორც მხატვრის და როგორც ადამიანის ზრდასა და განვითარებაში ითამაშეს მთავარი როლი.
მაშინ დიდი ვალსი ეს ის ფილმი იყო, რომელიც ზეპირად ვიცოდით ჩვენ ყველამ, იმიტომ რომ ის უცებს შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში, აი 40-იან წლებში, როგორც ტროფეის სახით მოპოვებული ფილმი და უცებ გვაზე არა რაღაც სხვა სამყარო, სადაც იყო ისეთი მშვენიერი ლამაზი ცხოვრება და ამიტომ ჯგუფურად დავდიოდით მის სანახავად. ერთმანეთს ვეკითხებით, შენ რამდენჯერ ნახე? ზოგი ამბობდა 10 ჯერ, ზოგი 15 ჯერ, ზოგი 16 ჯერ.
რატომ გადაწყვიტა მაინც და მაინც ასეთ ფილმზე მუშაობა? ერთ ინტერვიუში ლანა ღოღუბერიძეს იმ მემუარებზე ვკითხეთ, რომლებიც ჟურნალ ცხელ შოკოლადში იბეჭდებოდა, სხვათა შორის ძალიან რეიტინგულ მემუარებზე. შემდეგ წიგნადაც გამოიცა. კითხეთ, რატომ მიეცა მოგონებებს ის, ხომ კლავა ძალიან აქტიურად ცხოვრობდა?
ასაკი მართლა რაღაცა თავისას აკეთებს, რა თქმა უნდა. თანდათანდა ბევრად მეც ფიქრობ აი მუდმივ თემებზე, ნუ სიკვდილზე, სიცოცხლეზე, დროზე, დავიწყებაზე, მეხსიერებაზე.
მუდმივ თემებზე ფიქრი გადამწყვეტია, თუმცა მხოლოდ ეს არ უნდა იყოს ასეთი სტილის დოკუმენტური ფილმის გადაღების მიზეზი. ლანა ღოღუბერიძე ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს, რომ მონტაჟი როგორც გამომსახველობითი საშუალება ყოველთვის ხიბლავდა. მოსწონდა ასოციაციური მონტაჟი, მეტაფორული მონტაჟი. აი აქ კი კარგად ჩანს, რომ ლანა ღოღუბერიძე არამარტო კინემატოგრაფისტია, არამედ პოეზიის თარგმნელიც, პოეტიც.
მონტაჟი ჩემთვის ისეთი რამეა, მართლა ძალიან ორგანული, აი ძალიან, რამც მასწავლა კინომ, რა თქმა უნდა. Ну, უფრო სწორედ მე თვითონ აი ესე ვისწავლე, ჯერ გარდა იმისა, რომ ну, გიგში ვისწავლე, მე აი მონტაჟი რაღაცა ჩემი მასულდგმულებელი ძალა იყო, განსაკუთრებით აი რამდენიმე ინტერვიუს მერე. იქამდე მაინც უფრო ესეთი მწყობრი მონტაჟი იყო, მე აი სულ აი მე მგონია, რომ ფილმი იქნება მონტაჟის დროს და როცა წერ მართლა ძალიან მონტაჟურად წერ.
ნაღლისფერი სიხარულის ქრონიკა სათაურშივე ჩანს, ეს კონტრაპუნქტი, რომელსაც ლანა ღოღუბერიძე იყენებს ფილმში. ამ კონტრაპუნქტზე აწყობს სურათის დრამატურგიას. ცდილობს საუბარი მსმენელთან იყოს მაქსიმალურად უშუალო. ისეთი შთაბეჭდილება რჩება, რომ გვიმასპინძლა სახლში და თავისი ცხოვრება, მოდით ასე ვთქვათ, დაგვათვალიერებინა. ლანა ღოღუბერიძის შემოქმედება, ვისაც კარგად ახსოვს მისი ფილმი დღეს ღამე უთენებიაც ემახსოვრება. ფაქტობრივად 20 საუკუნის საქართველოს მხატვრულ კინოში წარმოდგენის ცდა. ცხადია იმდენად, რამდენადაც ეს შესაძლებელი იყო საბჭოთა ცენზურის პირობებში. ხო და ნაღლისფერი სიხარულის ქრონიკა იგივეა ოღონდ დოკუმენტურ კინოში, თანაც ცენზურის გარეშე. იმ სურათში, ისევე როგორც ამ დოკუმენტურ ფილმში, მრავალი თემა იკვეთება, მაგრამ ძალაუფლების და ძალადობის თემა მაინც მთავარია. ნუ დაგვავიწყდება, რომ ქალბატონი ლანა სტალინური რეჟიმის მსხვერპლია. სტალინ მამას მშობლების გარეშე გაატარებინა ცხოვრების დიდი ნაწილი. ამიტომაც ბევრია ამ სურათში საბჭოთა რეჟიმის ბოროტებაზე საუბარი.
ისოდნენ, რომ მათი ბინა ისმინებოდა ნკვდ-ს მიერ. მივხვდი, რომ საბჭოთა კავშირში ეს აუცდენელი რიტუალი იყო. ხელნაწერი უნდა დამწვარიყო, რათა ის ჯალათებს არ ჩავარდნოდათ ხელში. მაგრამ საბოლოოდ ამ ქმედებას არ ქონდა აზრი, რადგანაც როგორც ამბობდა ბულგაკოვის ვოლანდი, ხელნაწერები არ იწვიან, რამდენი ცეცხლი წგინდა აგიზგიზო, ანუ მათ ადამიანის მეხსიერება ინახავს სამუდამოდ.
ناغولის პერი სიხარულის ქრონიკა 85 წლის რეჟისორის შემოქმედებით ბიოგრაფიის ნაწილია. თუმცა ლანა ღოღობერიძე მიუხედავად იმისა, რომ აქტიურ პოლიტიკურ ცხოვრებას ჩამოშორდა, კვლავაც იღებს მონაწილეობას დისკუსიებში, რომლებიც ჩვენი ცხოვრების აქტუალურ საკითხებს ეხება. და აქაც, როგორც წესი, ძალაუფლების პრობლემებზე, ხელოვანისა და ძალაუფლების ურთიერთობის პრობლემებზე საუბრობს.
ხელისუფლება, ანუ ძალაუფლება, რომელიც ემყარება კოლექტივს, მასას, უმრავლესობას და ხელოვნება, რომელიც ემყარება ინდივიდს და ყველაფერს, ინდივიდუალურს, პირადულს, ინტიმურსაც კი. ეს შეუთავსებელი ცნებებია პრინციპში ერთმანეთთან და აი ამ ჭიდილშიც იბადება ხშირად ხელოვნება. რა არ გაგახსენდება ადამიანს ჯერ ისტორიიდან, ნუ თუნდაც მოლიერი, თითქოს ასეთი ბედნიერი ხელოვანი, ასეთი სიცოცხლის მოყვარე ხელოვანი, და რომელსაც თითქოს არაფერი არ უნდა და სხვა გარდა იმისა, რომ გაერთო ხალხი თითქოს გარეგნულად, მაგრამ იმის გამო სწორედ, რომ არსში იყო თავისუფლების მოყვარე, ამიტომ უკვე ლუდოვიკო მეორე ებრძოდა პირადად და ტარწუფის გამო რა ამბები მოხდა და აკრძალეს და მერე მაინც გაურდა, ასე შემდეგ. ნუ თუნდაც ასეთი რამე გახსენდება.
ლანა ღოღობერიძის ახალი დოკუმენტური ფილმის პრემიერა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში შედგა და ესეც სიმბოლურია. ქალბატონი ლანა რამდენი ხანია იბრძვის კულტურის არხის გახსნისთვის. პროექტიც აქვს და არ კარგავს იმეც, რომ ეს არხი გაიხსნება. ფილმი „ნაღვლისფერი სიხარულის ქრონიკა“ თავისი სტილით, ჩემი აზრით, გავს კულტურის არხისთვის გადაღებულ ფილმებს. იმედია, ასეთი არხი მართლაც გვექნება. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი სრულდება. ახლა ეთერს უთმობთ ლიტერატურულ პროგრამა „ბიბლიოთეკას“ და მის ავტორს გიორგი ლობჟანიძეს.
მიშელ უელბეკს ქართველი მკითხველისათვის უცხო სახელი უკვე აღარ ეთქმის. მისი რომანები „ელემენტარული ნაწილაკები“, „პლატფორმა“, „რუკა და ტერიტორია“, „ბრძოლის ველის განმრცობა“ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა წარმატებით თარგმნეს გიორგი ეკიზაშვილმა, ირმა ტაველიძემ და დავით კახაბერმა. ცოტა ხნის წინათ კი მერაბ ფიფიას მიერ თარგმნილი „ლანსაროტეც“ დაისტამბა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობაში. ჩამოთვლილ რომანებთან შედარებით „ლანსაროტე“ გაცილებით მცირე ტექსტია, მაგრამ ის თითქოს ერთგვარი კონსპექტია ყველა იმ თემისა თუ განწყობილებისა, რაც მოგვიანებით უელბეკმა თავის დიდ რომანებში გაშალა. წიგნის მთარგმნელმა მერაბ ფიფიამ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა.
ეს არ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწარმოები. მე ვთვლი, რომ ეს ლანსაროტე არის უელბეკის დედვარი შემზადება, მოსამზადებელი პერიოდი, კიდევ უფრო სერიოზული ნაწარმოებებისათვის. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს უმნიშვნელო ნაწარმოებია, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ საერთოდ უელბეკის ყველა ნაწარმოები არის ერთი დიდი სტრუქტურის, ერთი დიდი შენობის ცალცალკე ნაწილები. ამიტომ იქიდან რამე რომ ამოვიღოთ, მე ვფიქრობ, რომ თლიანობა დაირღვევოდა.
ადამიანის გაუცხოების თემა, რაც ფრანგული ეგზისტენცია სოციალიზმის დიდმა წარმომადგენლებმა ამომწურავად დაამუშავეს საკუთარ თხზულებებში, უელბეკთან სრულებით ახალ რეგისტრშია გადამწყდარი. წერალი თითქოს გადაწყვეტს ბოლომდე ჩამოხსნას ნიღაბი ადამიანის მარტოობას, რომელსაც ის სხვადასხვა საშუალებით, ხშირად მეტად ზედაპირული გრძნობების მეშვეობით, თავის თავსაც კი უმალავს და ამით ცდილობს საკუთარ მნიშვნელობასა და სიცოცხლის მობარბაცეს აზრის ხელი შეაშველოს. უელბეკი პირიქით ხელის შეშველებას, ხელის კვრას ამჯობინებს, რომ კიდევ უფრო აბარბაცოს და გულისრევამდე მიიყვანოს ეს საზრისი და მნიშვნელობა, რათა ეგება ამის მერე მაინც დაიწყოს აუცილებელი კათარზისი. უნდა ითქვას, რომ მკითხველის გულის არევას უელბეკი შესანიშნავად ახერხებს. ამისთვის მას მთელი მხატვრული საშუალებების არსენალი აქვს, რომელთაგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია არგოტიზმის, არგოსა და არანორმატიული ლექსიკის უხვი გამოყენება. ამ მოვლენასაც, ისევე როგორც ყველაფერს სხვას, უელბეკის ტექსტებში გააზრების რამდენიმე დონი აქვს. ერთი მხრივ თუ შოკის მომგვრელია ასეთი ზედმეტი გულახდილობა, მეორე მხრივ სიტყვები თითქოს დაკარგულ, მიჩუმათებულ უფლებებს იბრუნებენ და უარს აცხადებენ ამიერიდან იყვნენ ევფემიზებულნი. პირველი ელდის გადავლისა თუ გაცნობიერების მერე კი მკითხველი იმასაც აღმოაჩენს, როგორ გაშინაურდნენ ეს უწმაწური სიტყვები და რამდენი რამე იკარგება ტექსტში მათი შედარებით უწყინარი სინონიმებით ჩანაცვლებით. უპირველესად კი იკარგება სიცარიელის ის შეგრძნება, რასაც არგოტიზმის უხვად გამოყენება ამ შემთხვევაში ყველაზე უფრო ეფექტიანად გადმოსცემს. მარტივად რომ ვთქვათ, როცა მწერალი აღარ ცდილობს სექს, სიყვარული დაარქვას და ამით ამ აქტს ხშირად სრულიად შემთხვევით ისეთი მნიშვნელობა მიანიჭოს, რომ ვიქტორიანული ეპოქის სასახლეებში გადაგვთყორცნოს. უელბეკთან ჩვენ სრულებითაც აღარა ვართ შარლოტა ბრონტეს ჯეინი არის, ან თუნდაც რომელსაც ვიქტორ ჰიუგოს პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის მკითხველები მის ტექსტებში საკუთარ თავსა და ჩვენს ეპოქას ვხედავთ, დაცლილს, გამოფიტულს, პოეტურობისაგან განზარცულსა და ყოველდღიური რუტინის რიტმში გულისრევამდე მობარბაცეს, საიდანაც თავის ნახსნის ერთადერთ გზად ყოველწლიური შვებულება და ესპანეთის სანაპიროებზე მიკარგული რომელიმე კუნძული, თქვათ იგივე ლანსაროტე გვესახება. უნდა ითქვას, რომ მერაბ ფიფიას მიერ თარგმნილ ქართულ ტექსტში მთელი ეს განწყობილება არაჩვეულებრივი სიცხადით არის შენარჩუნებული. საერთოდ ფიფიას ნამუშევარი აღგაფრთოვანებთ არგოტიზმებთან და არანორმატიულ ლექსიკასთან შემოქმედებითი დამოკიდებულებით. საქმე ისაა, რომ ქართულ ლიტერატურას ამ ტიპის ლექსიკის დამუშავებისა და ასეთი შიშველი სიტუაციების აღწერის დიდი გამოცდილება არ ჰქონია. მეოცე საუკუნის ქართულ პროზაში სექსუალური სცენების აღწერას ძირითადად თან ახლდა ერთი მხრივ ძალადობისა და მეორე მხრივ კომიკურებამდე მისული რომანტიკულობის ქვეტექსტი, რომლის გარღვევაც და ახალ ნეიტრალურ ინტონაციებში გადატანა დღეს უკვე ლამის შემოქმედებით გმირობას უტოლდება. დღევანდელ ქართულ ლიტერატურაში თითქოს გაჩნდა სიახლეები, პრინციპულად განსხვავებული მიმართულებები ამ თვალსაზრისით, მაგრამ უცვლელი დარჩა ერთი რამ: სექსის, როგორც ერთი ადამიანის მიერ მეორე ადამიანის დამცირების პატივის აყრის წარტყვევნის გაგება ქართულ ლიტერატურაშიც ქართული კინოს მსგავსად ვერაფრით გადმოსცემენ სექსუალური ურთიერთობების მრავალწახლაგოვან ასპექტებს და მხოლოდ ამ ერთ პრიზმაზე, ამ პრინციპულად არასწორ გაგებაზე არიან მიჭიჭინებულნი. ბელეტრისტიკაში ამის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც არის, რომ ენის შესაბამისი ლექსიკური მარაგი მხატრულად არასათანადოდ არის დამუშავებული. ამ ფონზე ნებისმიერ ნიუანსს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და მშობლიური ენის ძალიან ფაქიზი შეგრძნება გნებავთ მდიდარი სექსუალური ფანტაზიაც გამოცდილებაზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, უნდა ჰქონდეს იმ ადამიანს, ვინც ამ საკითხზე ხელის მოკიდებას გადაწყვეტს. უელბეკს ქართველ მთარგმნელებში ნამდვილად გაუმართლა. მის ტექსტებზე სექსუალური არ ვიცი, მაგრამ ისეთი დიდი ლიტერატურული გამოცდილებისა და გემოვნების მთარგმნელები მუშაობდნენ, რომ ამან თვითონ ჩვენ მწერლობასვე სრულიად ახალი შესაძლებლობები გაუხსნა. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მწერალმა ლელა კოდალაშვილმა განაცხადა:
საერთოდ ბოლო ხანებია ძალიან გამოსწორდა ქართული თარგმანი, განსხვავებით ძალიან ბევრი შემთხვევისგან, რაც საბჭოთა პერიოდს ახასიათებდა, და ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც მგონია, რომ არსებობს ქართულ თარგმანებში, ეს არის უელბეკის ნაწარმოებები. აქ არის გიორგი ეკიზაშვილი, აქ არის ირმა ტაველიძე, აქ არის მერაბ ფიფია. თითოეულ თარგმანს რაღაც თავისი დამახასიათებელი აქვს, მაგრამ თითოეული თარგმანი გაძლევს იმის შეგრძნებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა თარგმნელის შესრულებულია, ეს ერთი და იგივე მწერალთან გაქვს საქმე, ერთი და იგივე სტილისტიკასთან, ერთი და იგივე ენასთან და აი ენის მიმართ მიდგომასთან.
შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ მეჩვენება, რომ ქართველ მთარგმნელთაგან უელბეკის ჟარგონისა და არგოს მოთვინიერება ყველაზე უკეთ მაინც მერაბ ფიფიამ მოახერხა. ამავე აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მწერალი ლელა კოდალაშვილი.
არ შემიძლია არ გამოუყო ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც მთარგმნელის დამსახურებაა და რაც საერთოდ ჭირს ხოლმე ქართულ ენაზე. ეს არის ეროტიკული მომენტების, ეროტიკული სცენების აღწერა, რასაც ვერ ართმევს ქართული ლექსიკა. თავს არა იმიტომ, რომ ქართული ლექსიკა ღარიბია, მე ვფიქრობ უფრო იმიტომ, რომ არ გააჩნია შესაბამისი გამოცდილება და ტრადიცია. რაც შეეხება მერაბ ფიფიასეულ ეროტიკულ სცენებს, რომელიც მან თარგმნა ლანსაროტეში, ეს არის საოცრად ზუსტი მიგნებაა. მე არ ვიცი, როგორ შეიძლებოდა, მე რომ მდგარიყავი მსგავსი ფაქტის წინაშე, როგორ მოვახერხებდი აი ასე შემერია ჟარგონი, ასე ვთქვათ, გაცვეთილი ქუჩური სიტყვები აკადემიურთან, თან შემესრულებინა ეს ყველაფერი ლამაზად, ისე რომ არ დაკარგულიყო რაღაცა ისეთი პეცი, რომელიც ახასიათებს უელბეკს.
უელბეკის პეციკი სწორედ ისაა, რომ მწერალი რაც უნდა დაბალ ხორციელვნებებზე საუბრობდეს, რაც უნდა გულშემზარავად გადმოსცემდეს თანამედროვე ყოფის მთელ სიცარიელეს, მაინც არ ივიწყებს ვისთვის იწერება თავისი ტექსტები: ადამიანისათვის, რომელსაც ხელი შეიძლება იმით შეაშველო, რომ პრინციპულ მომენტში ხელი ჰკრა და გული კიდევ უფრო მეტად აურიო.
ეს იყო გიორგი ლობჟანიძე ლიტერატურული პროგრამით ბიბლიოთეკა. განვაგრძობთ გადაცემას. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია ქეთა შათილიშვილი, მსახიობი. მოისმინეთ მისი ჩანაწერები.
9 თებერვალი კვირა. ესეთი ტრადიცია გვაქვს, რომ ერთი რვა გოგო ვიკრიბებით ხოლმე
ვაკეთებ ძალიან ბევრ საჭმელს და თამაშობთ ხოლმე კარტს. ერთ-ერთი ეგეთი დღე არის კვირა დღე. როგორც იქნა დავგეგმეთ, ვის როდის ეცალა ამაზე შევთანხმდით და შევიკრიბეთ ჯერ კარფურში, რო გვეყიდა ეს პროდუქტები. ვიყიდეთ როგორც იქნა და წავედით ერთ-ერთ ჩვენ მეგობართან თათულისთან და მე გადავწყვიტე და გამეკეთებინა ლაზანია. მეც არასდროს არ გამეკეთებია სხვათა შორის. მანამდე მოკლე დავიზუთხე ეს რეცეპტი ინტერნეტით. ვიყიდა ეს ინგრედიენტები, რაც საჭირო იყო ყველაფერი. როგორც იქნა ეს გავაკეთე რაღაც ეს პასტის ფირფიტე მოხარშე, ეს ხორცის ეს გავაკეთე სოუსი და შევდგი გუმელში და ველოდები თან ძალიან მეშინოდა, იმიტომ რომ ნერვიულობდეც როგორი გამოვავ მეთქი. და მოკლედ როგორც იქნა გამოცხო და გამოვიღე ფანტასტიკურად გამოიყურებოდა და რომ დავჭერი და რომ მივართვი ამ ჩემ მეგობრებს თან ესე ქმრებთან და შეყვარებულებთან და თვიყავით, ატყდა დიდი ტაშის კვრა და მოკლედ ყველა ძალიან მოეწონა ჩემი ლაზანია. მერე დავსხედით ვითამაშეთ ეს კარტი მაფიოზობანა. ოღონდ უფრო ისეთი სერიოზული. და მოკლედ მიდიოდა იქ ერთი ხოცვა, არა შენ ხარ მაფიოზი, არა შენ. მოკლედ ესე დავამთავროთ ეს კვირა დღე. 10 თებერვალი, ორშაბათი. ორშაბათობით როგორც წესი, სპექტაკლი არ არის ხოლმე თეატრში, არ იმართება. არც რეპეტიცია არ მქონდა სხვათაშორის და ამიტომ გავიღვიძე კვიან. დაახლოებით პირველ საათზე. ავდექი, სხვათაშორის ახალი გადასული ვარ ჩემი ქმრის სახლში. და სასაცილო იყო ძალიან, იმიტომ რომ ადრე ცხოვრობდი ჩემ ძველ სახლში დედა ჩემთან ერთად, მე და ჩემი ქმარი და ისეთ სასაცილო ოთახი გქონდა, რომელსაც არ ქონდა კარი. და ეხა ვარ უდიდეს კომფორტში, იმიტომ რომ ეს ოთახი ისე მოვაწყვეთ, რომ ამ ოთახს აქვს კარი, გვაქვს უდიდესი ლოგინი, ჩემი კუთხე მაქვს სარკით განათებული, ასე შემდეგ. მოკლედ დგები გვიან, ესე ნელა მოძრაობ, იქ აბაზანაში შვიდად შევდივარ, ჩემთვის ვიკეთებ საჭმელს და მოკლედ დაახლოებით ეს 2 საათისთვის მომწერა აჭარის ტელევიზიიდან. ირმა არის ესეთი ჟურნალისტი, რომელმაც გთხოვა, რომ ჩაგვეწერა მასთან ინტერვიუები ტროლ ქალებთან დაკავშირებით. შევხვდით ირმას, ჩავწერეთ ინტერვიუ, ესეთი ძალიან სახალისო. მიხსენებდით სხვა სხვა ეპიზოდებს, არამარტო ტროლი ქალებიდან, არამედ მიხეილ მარმარინოსის სპექტაკლიდან, დათათავაძის სხვა სხვა სპექტაკლებიდან. ზოგადად ჩვენ ჯგუფს ვლაპარაკობდით თეატრალურის და რომოვრჩით ამ ჩაწერას დაახლოებით 4 საათისთვის. შევხვდით ჩემ მეგობარ ნატუკა კახიძეს, რომელიც აგრეთვე მონაწილეობს ტროლ ქალებში, ვარ ძალიან ახლო მეგობრები. და დაახლოებით 3 დღის წინ ნატუკამ თხოვა, რომ მისი დაბადების დღისთვის მომემზადებინა საჭმე. მომემზადე ლაზანია, რომელიც უკვე ვახსენე და რომელიც დიდი ფურორი მოახდინა კვირა დღეს. გადავწყვიტე იგივე გამეკეთებინა მთელი ნატუკა კახიძის ოჯახისთვის, ანუ მისი მამისთვის, ბატო კახიძისთვის, დედამისისთვის, მთელი მისი მეგობრებისთვის. მოკლედ დიდი სუფრა იყო გაშლილი და ყველა მთელი სუფრა იყო ჩემს კისერზე. ეს ლაზანია მაინც ნერვიულობდეს, მეორეც დაიყო. კარგად ჩაიარა, მე გავაკეთე ქათამი ჩინურად და სხვა სხვა სალათები. მოკლედ დაახლოებით 5 საათი ვიყავი მთლიანად ამ საქმეში გადავარდნილი. ბოლოს ისე დავიღალე, რომ მე უკვე დაბადების დღის აღნიშნვის თავი ნამდვილად არ მქონდა ვიდეკი მოწყენილი. დანარჩენები ერთობოდნენ სამდენ და მე ადრე წავედი სახლში დაახლოებით პირველ საათზე. 11 თებერვალი, სამშაბათი. დაგეგმილი გვაქვს რეპეტიცია რომეო და ჯულიეტასი, რომელიც არ გვითამაშია დაახლოებით 8 თვე. ძალიან ნერვიულობთ, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულად აღსადგენი სპექტაკლია. თან დამდგმელი რეჟისორი თბილისში არ გვყავს და რეპეტიციებს გვიტარებს ხოლმე მისი ასისტენტი და ასევე ჩვენი რეჟისორი დათა თავაძე, რომელსაც თვალდახუჭული ვენდობით, არამარტო ჩვენ მსახიობები, არამედ თვითონ მიხეილ მარმარინოსიც. მივედი თუმანიშვილის თეატრში და რეპეტიციები გავიგეთ, რომ არ გვექნებოდა სცენაზე, რაც ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ თავარი ამ სპექტაკლში ფიზიკური მომზადება არის საჭირო. მოკლედ მარტო ჯდომით და ტექსტის კითხვით არ გამოვა არაფერი. უნდა ადგებები, უნდა იმოძრაო, უნდა გაიხსენო იმ მდგომარეობაში, რას გრძნობდი. მაგრამ გადავწყვიტეთ, რომ გაგვიარა უბრალოდ ტექსტის რეპეტიცია და შევიკრიბეთ თეატრში და ვნახე ეს უნახავი მსახიობები. დიდი ხანი არ მყავდა არავინ ანახი. გამახსენდა რეპეტიციების პერიოდი, როდესაც დაახლოებით 3 თვე დღეში 9 საათი და მერე უკვე 12 საათი სულ ერთად ვიყავით. საოცარი პერიოდი იყო ჩემს ცხოვრებაში. თან დავიწყარი იმ ხრივ, რომ ეს ადამიანები გავიცანი, თვითონ მიხაილიც გავიცანი, მარმარინოსი და ასევე იმ ხრივათაც, რომ იმ ხელა გამოცდილება მივიღე, რომ დღემდე მომყვება. შევედი ამ სარეპეტიციაში და უცოდ ყველაფერი დამიტრიალდა თავში რა ხდებოდა. როგორ დავიწყეთ რეპეტიციები ჯერ მაგიდასთან, მერე ნელ-ნელა ფეხზე რო დგებოდით, ძალიან ბევრ სავარჯიშოს რო ვაკეთებდით, ბევრ სირბილები ვირილები, დაცემები, უცბად ყველაფერი თვალწინ ამიდგა, საოცარი პერიოდი იყო, უცბად ძალიან მომენატრა. Და გავიარეთ ეს ტექსტის რეპეტიცია, აღმოჩნდა რომ არაფერი არ მახსოვდა. Ძლიერს გავიხსენე ნელ-ნელა რთულად, მაგრამ ყველაფერი კარგად დამთავრდა დაახლოებით 2 საათში მორჩით რეპეტიციებს. ეს როლი ზოგადად ძალიან მიყვარს. სხვათაშორის მაყურებელმაც ძალიან კარგად მიიღო თვითონ პრემიერაზეც. შემდეგ ყველა წარმოდგენაზე ხალხი ცავსა დარბაზები იყო ყოველთვის. დაახლოებით 1 წლის შემდეგ, როდესაც დაედგა სპექტაკლი, გაიმართა დაჯილდოება თეატრალური, რომელსაც ჰქვია დურუჯი, სადაც ამ როლისთვის გადმოცეს პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის. აი, სრული სერიოზულობით ვამბობ, ნამდვილად არ ველოდი, იმიტომ რომ ჩემს გარდა ჩემი სამი მეგობარი იყო წარდგენილი, რომლებიც ასევე ამ სპექტაკლში თამაშობენ და ფანტასტიურად გაართვეს თავი ამ როლებს, და იასო ხიტაშვილი იყო კიდე ბატონი რობერტ სტურუას სპექტაკლიდან წარდგენილი, და ამიტომ ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ გავიმარჯვებდი, და საოცარი შეგრძნება იყო ეს რომ დამასახელეს ამედი სცენაზე, და მეგონა რომ სხეული არ მემორჩილებოდა, სადაც რას ლაპარაკობდი საერთოდ არ მახსოვდა. მე ნახე ეს ჩანაწერები და მithkwams დაახლოებით 15 ჯერ უღრმესი მადლობა. და მე სახლში რომ მივედი, გავიზომე სიცხე და მქონდა 38. ალბათ ისევ ნერვიული. უკვე საღამოა, 6-ისთვის მივდივარ თეატრში, მარჯანიშვილის თეატრში, 8-ზე მეწყება სპექტაკლი, როგორც გენებოთ, ბატონი ლევან წულაძის დადგმული. 6-ზე ვიწყებ მომზადებას და 8-ზე გავდივარ სცენაზე. 12 თებერვალი 4 შაბათი. მახსოვს გუშინ რო გამოვედი თეატრიდან, მელოდებოდა ვიღაც ბიჭი და უცბად რაღაც კომპლიმენტი მითხრა სპექტაკლთან დაკავშირებით და უცბად გამახსენდა ლონდონის პერიოდი, როდესაც ლონდონში წავიღეთ ეს სპექტაკლი. იმიტომ რომ ძალიან უცნაური იყო რო გავდიოდით გარეთ, უფრო თეატრის ტერიტორიაზე, ძალიან ბევრი ადამიანი გცნობდა. იმიტომ რომ ბოლო ლონდონის გასტროლი გქონდა 7 დღიანი, ანუ 7 სპექტაკლი გქონდა თუ 6-ში, და ძალიან ბევრმა მაყურებელმა ნახა და ამის გამო მოკლედ ქუჩაში რო გავდიოდით, ყოველთვის გცნობდნენ და ავტოგრაფებს ვარიგებდით, ფოტოებს ვიღებდით მოკლედ მაყურებელთან. ეს რომ შევდიოდით ამ სცენაზე, სხვარის ღია დარბაზი, რომელსაც სახურავი არა, გვალი ესეთი ხის ულამაზესი, და ამ რეპეტიციის პერიოდში ყოველთვის შემოდიოდნენ სკოლის მოსწავლეები, რომლებსაც უტარდებოდათ ექსკურსია თეატრში. და ეს ბავშვები გასუსულები ისხდნენ, გვიყურებდნენ, მე ადგებოდნენ დაღლებთ 10 წუთის შემდეგ, მე სხვანაკადი შემოდიოდა. სპექტაკლები ერთ დღეს გვქონდა, ვთქვა, დილით და მეორე დღეს გვქონდა 8-ზე. ასეთ მონაცვლეობით. სულ სხვადასხვა შეგრძნება ყოფილა დილით თამაში. ერთი ეპიზოდი იყო, მოკლედ სცენა გადახურულია, მაგრამ მაყურებელი სადაც დგას, თუ წვიმა, მაყურებელს აწვიმს. და კაპელდინერებს ხალხი მომარაგებული აქვთ საწვიმრები, თუ ვთქვა, გაწვიმ და უცფათ ძამობილიზებულად ეს კაპელდინერები არიგებენ ამ საწვიმროს, ცოტა უცფათ შიშინის ხვა ისფეს რეზენი ისმენ ამ საწვიმრებს. მე ვერ მივხვდეს, ვერ გავიგე ეს ხმა, არც ვიცოდი რომ წვიმდა, და ერთი ეპიზოდი მაქვს, ცოტა წინ მივდივარ, სადაც არ არის გადახურული და ვეცემოდი ძირს და უცფათ ვიგრძენი რომ მაწვიმ სახეზე. უცნაური შეგრძნება იყო და საღამო სპექტაკლები საერთოდ საოცრება იყო, იმიტომ რომ ვიწყებდი, დღე იყო და მე ნელ-ნელა ბინდდებოდა და ბოლოს ღამდებოდა. 13 თებერვალი 5 შაბათი. დღეს ადრიავდექი, იმიტომ რომ 2 დღის წინ დამიბარეს კასტინგზე კინოსტუდიაში. აკმალ ბაფი არის ესეთი ცნობილი რეჟისორი, ირანელი კინორეჟისორი, რომელიც ატარებდა კასტინგს თბილისში, რომელზეც ვიყავი 10 დღის წინ, რატომ რაც მეგონა რომ არ გადმომირეკავდნენ, მაგრამ ეს რეჟისორი იყო ტროელ ქალებზე და გაგიჟდა ისე მოეწონა და მე და ნატო კაკახიძე დაგვიბარა განმეორებით კასტინგზე. შევედით მე და ნატუკა, შემოვიდა თვითონ ეს მაკმალბაფი თავის შვილთან ერთად და გავიარეთ კასტინგი, რომელიც იყო ძალიან სასაცილო. ესეთი დავალება მოგცა, მე და ნატუკა დაგვსამ პირისპირ და უნდა გვეჩხუბა ერთმანეთთან. და გვეთქვა რაღაც საზიზღარი სიტყვები ერთმანეთისთვის. ძალიან გაგვიჭირდა, იმიტომ რომ ძალიან გვიყვარს ერთმანეთი. დავივიწყეთ ყველაფერი, რაღაც საზიზღრობებს ეუბნებოდით ერთმანეთს. ბევრი ვიკივლეთ, ვიწივლეთ, არ ვიცი როგორ ჩაიარა ამ კასტინგმა. რაღაც დიდად კმაყოფილები ვერ დავრჩით. მაგრამ ნუ რაც არის, ძალიან კი მინდოდა რა ფილმში მიმეღო მონაწილეობა, მაგრამ ნახოთ რა იქნება. ზოგადად, დაკვირვებული ვარ სპექტაკლებზე. არ დადია ხოლმე კინორეჟისორები. ბევრი ძალიან კარგი მსახიობი იჩაგრება ამის გამო. ბევრისგან მომისმენია, რომ აქვთ უდიდესი სურვილი კინოში მოხვედრის, მაგრამ ეს ასე არ ხდება რატომღაც. და მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ძალიან იშვიათად თუ მინახავს ნაცნობი კინორეჟისორი თეატრში. ეს ძალიან სამწუხაროა. ახალი თაობა არის მსახიობების, ძალიან კარგი, ძალიან ნიჭიერები, უდიდესი სურვილი მაქვს ვინმე შეამჩნიოს ეს ახალგაზრდა მსახიობები და დააკავონ ფილმებში. მათ შორის მეც. 14 თებერვალი პარასკევი. ავდექი, დავიმზადე საუზმე, ლუკა უკვე კომპიუტერთან ისა და მუშაობდა, გადაწყვიტა ეს თვე რომ იმუშაოს სახლში. ძალიან არ მახარებს, იმიტომ რომ ლეპტოპი აქვს დასაკუთრებული. და დღეს სხვათაშორის 14 თებერვალი, ანუ ვალენტინობა. ამ დღესასწაულს მართალია არ აღნიშნავთ, მაგრამ მაინც საღამოს ალბათ გავალთ გარეთ, დიდი ხანია თან მეგობრები არ მინახავს. თან პარასკევობით ისე ხდება, რომ ყოველთვის გავდივართ ხოლმე კაფეში ან მერე საღამოობით კლუბში და სავარაუდოდ დღეს საღამოს 9 საათიდან ავიღებთ სტარტს, ნახავთ მეგობრებს, ცოტას დავლებთ, გავიცინებთ, გავერთობთ და მერე სავარაუდოდ დილისკენ მოვალთ სახლში. 15 თებერვალი, შაბათი. ცოტა ხნის წინ გავიღვიძე, ანუ გვიან, გუშინდელი დღე, ცოტა მძიმე იყო. დილით დავბრუნდი სახლში. დღეს სპექტაკლი მაქვს 8 საათზე. მეტია დღევანდელი სპექტაკლი კარგად ჩაევლის, იმიტომ რომ ანშლაგია. წინასწარ ვიცი, მომწერეს. სულ მოვტკლოდ ველოდები სპექტაკლს და სხვათა შორის ამ სპექტაკლით, ტროელი ქალებით, მივდივართ 21-ში. ბრიუსელში. საინტერესო გასტროლია, იმიტომ რომ სპექტაკლს ვითამაშებთ საკონცერტო დარბაზში. ულამაზესი დარბაზია და უზარმაზარი. ვერც კი წარმომიდგენია იქ როგორ უნდა მოხდეს ყველაფერი, ალბათ სცენაზე უნდა დავალაგოთ მაყურებლის კამები, მაგრამ ამის მიუხედავად ერთი სული მაქვს, ოდეს მოვა 21, 22-ში გვექნება 9 საათზე სპექტაკლი და 23-ში უკვე თბილისში ვიქნებით.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის მანძილზე წარმოებული დღიური მსახიობმა ქეთა შათილიშვილმა. თავისუფლების დღიურების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება ზუსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ. ახლა კი ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაურიდან ჩანს, კვირის მანძილზე თქვენგან მიღებულ გამახმაურებას თუ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ტრადიციულად ბიძინა რამიშვილი უმასპინძლებს.
საყდრისი ყაჩაღიანის ისტორიული ოქროს საბადოს ტერიტორიაზე რამდენიმე დღის წინ წიაღისეულის მოპოვების ლიცენზიის მფლობელმა კომპანიამ RMG Goldma ტექნიკა შეიყვანა. ძეგლის სიახლოვის ოქროს მომპოვებელი სამუშაოების განახლების მცდელობა ვანდალიზმის აქტად შეაფასეს საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლებმა. ისინი საყდრისი ყაჩაღიანისთვის ძეგლის სტატუსის აღდგენას და ოქროს მომპოვებელი სამუშაოების შეწყვეტას ითხოვენ. ამ თემას რამდენიმე სიუჟეტი მიუძღვენით გასულ კვირაში, მათ შორის ინტერვიუ ნავიღეთ გერმანელ პროფესორთან, რომელიც უშუალოდ არის დაკავშირებული საყდრისის არქეოლოგიურ გათხრებთან. ამ მასალებს ჩვენს ვებსაიტზე შეგიძლიათ გაეცნოთ როგორც ტექსტურ, ასევე აუდიო ფორმატში. ასეთი წერილი მივიღეთ გიორგი მარგიშვილისგან ამ თემაზე. ციტატა: ყველას გმადლობთ ჩემგან პროფესიონალური პატრიოტიზმისთვის. სხვებმა კი არა, მეც არ ვიცოდი თქვენი მცდელობები იგივე საყდრისის შესანარჩუნებლად. Так дерзац. ჩვენც ვისაც რა შეგვიძლიათ, თას არ ვაკლებთ და არ დავაკლებთ. ციტატის დასასრული. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ზოგიერთი რადიოსმენელი თუ ვებსაიტის მომხმარებელი ეჭქვეშ აყენებს ასეთ პოზიციას და მიიჩნევს, რომ შესაძლოა საჭირო იყოს იქ სამუშაოების გაგრძელება. ახლა ხან ვახსენეთ ყოველკვირეულ უხილავ ფარდაში მიმდინარე ციკლი, რომელშიც უცხოეთში მყოფ ქართველ ახალგაზრდებზე გვაქვს საუბარი. ამ რუბრიკასთან დაკავშირებით გამოხმაურებები და შემოთავაზებები კვლავაც მოგდის. დღეს ერთს გაგაცნობთ. ციტატა: გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, ძალიან მომწონს თქვენი რუბრიკა უცხოეთში საქართველოდან სასწავლოდ და სამეცნიერო ხარისხის მისაღებად წასული ახალგაზრდების შესახებ. არ ვიცი, საიდან მოიპოვებთ ინფორმაციას მათ შესახებ, მაგრამ მინდა მოგაწოდოთ ინფორმაცია ჩემი რძლის ძალიან საინტერესო ადამიანის შესახებ, რომელმაც შვეიცარიის ქალაქ ბაზელში უკვე დაამთავრა წარმატებით დოქტორანტურა ბიოლოგიის განხრით და აგრძელებს მოღვაწეობას თავის სფეროში და საინტერესოდ ცხოვრობს თავის ლამაზ ოჯახთან ერთად. წინასწარ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ციტატის დასასრული. დიახ, მოგწერეთ. სხვებსაც მოგიწოდებთ, მოგვაწოდეთ ინფორმაცია უცხოეთში მცხოვრები სტუდენტებისა და ახალგაზრდა მეცნიერების შესახებ. ჩვენი მეილის მისამართი შეგიძლიათ იპოვოთ განყოფილებაში დაგვიკავშირდით საიტის ზედა მარჯვენა ნაწილში. კიდევ ერთ რუბრიკაზე მინდა გავამახვილოთ თქვენი ყურადღება. ეს გახლავთ თავისუფალი სივრცე, რომელშიც ყოველ თქვენგანს შეუძლია გამოაქვეყნოს საკუთარი ტექსტები. თუ რა თქმა უნდა, ისინი შეესაბამება ჩვენს მიერ დადგენილ კრიტერიუმებს. თუ რა კრიტერიუმებზეა საუბარი და საერთოდ რას წარმოადგენს ეს რუბრიკა, შეგიძლიათ იხილოთ სპეციალურ გვერდზე, რომელზეც მოხვდებით რადიო თავისუფლების ვებსაიტის მთავარ გვერდზე განთავსებული ცისფერი ბანერით. ახლა კი ერთ წერილს აგიკითხავთ, რომელიც ამ რუბრიკას თავისუფალ სივრცეს ეხება. ციტატა: მოგესალმებით, მე მიხეილ სარჯველაძე ვარ, კელნის უნივერსიტეტის სტუდენტი, ისტორია პოლიტიკური მეცნიერებები. დღეს შევიტყვე თავისუფალი სივრცის არსებობის შესახებ და გიგზავნით ჩემს მიერ სპონტანურად დაწერილ ტექსტს. ენობრივად ალბათ კარგად გამართული ვერ იქნება, რადგან ქართულად სამწუხაროდ ძალიან იშვიათად მიწევს წერა, მაგრამ იმედია აზრი გასაგებად გამოვხადე. ძალიან გამიხარდება თუ გამომეხმაურებით და შემატყობინებთ ხის თუ არა ამ ტექსტის გამოქვეყნება. ვთვლი, რომ ძალიან კარგი პროექტია და წარმატებებს გისურვებთ. საუკეთესო სურვილებით, მიშა. ციტატის დასასრული. დიდი მადლობა მიშას, რომლის ტექსტს გავეცანით და ის საიძე გამოაქვეყნეთ. ამ ტექსტის გაცნობა ზემოხსენებულ გვერდზე შეგიძლიათ. მაშინ, როცა უკრაინის დედაქალაქში გრძელდება ანტისამთავრობო გამოსვლები, კიევის ცენტრში დროებითი დასახლება გაჩნდა. დემონსტრანტებმა გახსნეს სამზარეულოები, ჩამოაყალიბეს თავდაცვის ჯგუფები, შექმნეს პირველადი სამედიცინო დახმარების პუნქტები და ასე შემდეგ. გასული კვირის ბოლოს ამ თემაზე ჩვენს ვებსაიტზე გამოაქვეყნეთ ჩვენი უკრაინელი კოლეგების მიერ მომზადებული ვიდეო, რომელშიც ევრომაიდნის დაჯგუფების ყოველდღიური ცხოვრება ჩანს. მონკი ასე ეხმაურება ამ ვიდეოს. ციტატა: ვუყურებ ევრომაიდანის კადრებს და წარმოსახვაში ასეთივე სცენარზე ვფიქრობ საქართველოში. სამოქალაქო დაპირისპირება, ანტისამთავრობო დემონსტრაციები და სპეცრაზმელებთან შეტაკებები. და ვცდილობ წარმოვიდგინო, ჩვენც ასე ორგანიზებული და თავდადებული ვიქნებოდით თუ არა. ღმერთმა გვაშოროს ასეთი ამბები, მაგრამ ჯერჯერობით რაც მინახავს ბოლო ათწლეულებში, ჩვენ ასეთი ნებისყოფა და დისციპლინა არ ვიცით რა არის. გვაქვს ემოცია და კეთილი სურვილები, მაგრამ არა დისციპლინა. უკრაინაში გამოჩნდა, რომ დისციპლინა ქუჩის არეულობებში და ქაოსშიც აუცილებელი კომპონენტია. შედეგიც არ აყოლნებს. უკრაინის ხელისუფლება ზოგ დიდ თუ პატარა დათმობაზე მიდის. იქნებ ამ მოძმეერისგან მაინც ვისწავლოთ რამე. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ მონგი. ხოლო გიორგი ტუღუში ამავე ვიდეოს ნახვის შემდეგ ასეთ აზრს გამოთქვამს. ციტატა: როგორ ააბდლებენ ხალხს ეს ევროპელები და ამერიკელებიო, შენიშნავს ის. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით, რომლის მისამართი გახლავთ რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ძინა რამიშვილი უძღვებოდა რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ. კვლავ მოგწერეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ეთერს უთმობთ ახალგაზრდულ პროგრამას და მის ავტორს დათო ჩიხლაძეს.
ახალი წლის დადგომიდან უკვე მეორე თვე გადის და ამ პერიოდში, რა თქმა უნდა, უამრავი სიახლე დაგროვდა მათთვის, ვისაც საკუთარი მობილური ტელეფონი მხოლოდ ზარის განსახორციელებლად არ სჭირდება. თანაც 2014 წელს ასეთი რევიუ ჯერ არ გამიკეთებია, არა და ახალგაზრდულ პროგრამაში სულ საუბრობდი ხოლმე სასარგებლო აპლიკაციების შესახებ. გვქონი ახლა ზუსტად ის თვა, როცა სიახლეები უნდა შემოგთავაზოთ, ანუ რამდენიმე ახალი კარგი აპლიკაცია, რომელიც თქვენ სმარტფონთან კიდევ უფრო დაგაახლოვებთ. პირველი აპლიკაცია, რომლის შესახებაც უნდა ვისაუბრო, არის Box. ფოქსი დიდი სიახლე ვერაა, თუმცა მის მაგანახლება ნამდვილად ყველა გაგვაოცა. ეს ფაილების შესანახი და გასაზიარებელი ეგრეთ წოდებული კლაუდ აპლიკაციაა, რომელსაც 20 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს. მომხმარებლების ასიამოვნად გააოცა ფოქსის სიახლემ, რომ თებერვლიდან აპლიკაციის მომხმარებლებს 50 გიგაბაიტი თავისუფალი მეხსიარება ექნებათ, სადაც შეუძლიათ საკუთარი ფაილები მშვიდად შეინახონ. ფოქსის შესარგებლო ფუნქციების ნაკლებობას არც განახლებამდე უჩიოდა. კარგია, როცა ფაილები ოფლაინ, ანუ ინტერნეტის გარეშეცაა ხელმისაწვდომი. ასევე ის, რომ PDF, PowerPoint და სხვა საოფისე პროგრამების ფაილების უპრობლემოდ გახსნა, შვენიერი ფუნქციაა. მოკლედ, საქმიანი ადამიანებისთვის ფოქსის სერვისი საჭირო და მარტივად ხელმისაწვდომი უფუნებაა, რომელიც უამრავ პრობლემას ერთად გვიგვარებს. თუმცა საქმე იმაშია, რომ აპლიკაციას აქვს პრობლემები, ბაგები. მაგალითად, არის შემთხვევები, როცა რამდენიმე ფაილის ერთად ატვირთვისას ზოგიერთი ფაილი იკარგება, დაატვირთვა თავიდან გვიწევს. ეს გამოც App Store-ზე აპლიკაციას მომხმარებელთა ნაწილის უარყოფითი შეფასებებიც მოყვა, თუმცა იმედია, ეს ყველაფერი მალე გამოსწორდება. მე და ჩემი მეგობარი საფხულში ევროტურს გეგმავთ და აპლიკაცია, რომელზეც ახლა უნდა მოიყვეთ, განსაკუთრებით გამომადგება მოგზაურობაში. ლოკალურ ერთგვარი გზამკვლევია, რომელიც უცნობ ქალაქში ჩასვლისთანავე უნდა ჩართოთ. აპლიკაციაში ყოველთვის დაგვხვდებათ ინფორმაცია ამ ქალაქზე, რომლის დაწერაც ადგილობრივებს ან სტუმრებს შეუძლიათ. მოკლედ, ამ აპის დახმარებით თავს ყოველთვის ისე იგრძნობთ, თითქოს დიდი ხანია ცხოვრობთ ქალაქში, რომელსაც პირველად ეწვიეთ. ასეთი აპები მე განსაკუთრებით მიყვარს, როცა ადამიანები ერთმანეთს უზიარებენ ხოლმე გამოცდილებას კონკრეტულ საკითხზე. ამიტომაც ერთი სული მაქვს, როდის გამოვწდი აპლიკაციას საქმეში. ეს ჩემი მთავარი გზამკვლევი იქნება ზაფხულში დაგეგმილი მოგზაურობის დროს. კარგი სიახლე მაქვს ფოტოფილტრების მოყვარულთათვისაც. საერთოდ გონია, რომ სმარტფონებმა და ფოტო აპლიკაციებმა სამოყვარულო ფოტოგრაფია სრულიად ახალ სიმაღლეზე აიყვანეს. ჩემი აზრით კიდევ ერთი ახალი სიმაღლე იქნება Faded. ახალი ფოტო აპლიკაცია 34 ძალიან კარგ უფასო და 36 კიდევ უფრო უკეთესი ფოტოფილტრით, რომელიც ფოტოს დამუშავების ბევრ საშუალებას გაძლევთ. ყველაზე მეტად ამ აპლიკაციაში მისი მარტივი და ინტუიტიური დიზაინი მომწონს. მიუხედავად უამრავი ფუნქციებისა, რომელთა ჩამოთვლასა ჩემი პროგრამისთვის გამოყოფილი დრო ნამდვილად არ ეყოფა, აპლიკაციაში ნავიგაცია ნამდვილად არ გაგიჭირდებათ. Faded-ის მთავარი პლუსი ჩემი აზრით ზუსტად ესაა. მისი მრავალფეროვნება შერწყმულია სიმარტივესთან, რომელიც აპლიკაციას ყველასთვის მარტივად მოხმარება და დაქცევს. მართალია, ახლა ბაზარზე უამრავი კარგი ფოტოედიტორი ისტორია, თუმცა თმაინც გირჩევთ ესეც სადოთ. წლის ერთ-ერთი მთავარი მოვლენა, რა თქმა უნდა, არის Facebook-ის ახალი აპლიკაცია Paper. აპლიკაცია Facebook-მა საკუთარ დაბადების დღეზე გამოაქვეყნა და smartphone-ების მომხმარებლებს ბრწყინვალე საჩუქარიც გაუკეთა. აპლიკაცია იღებს ისტორიას Facebook-იდან და მას ახლებურ ადგილაგებს. თანაც დიზაინი მე თავისუფლებას გაძლევს, ვიდრე თვითონ Facebook-ის API. აქ შეიძლება ყველაფერი ისე მოაწყო, როგორც გინდა. აი ეს უკვე ნამდვილად არის პირადი ვირტუალური სივრცე, სადაც შემთხვევითობას ყოველგვარი გზა შეგიძლია მოუჭრა და მიიღო ინფორმაცია მხოლოდ იმის შესახებ, რაც მართლა გაინტერესებს. Facebook-ი ძალიან სწორად მოიქცა, როცა ჩემი აზრით მისი საუკეთესო ფუნქცია ინტერესების სიები კიდევ უფრო განავითარა თავის ახალ აპლიკაციაში. აი ამ ოთხი სიახლის შესახებ მინდოდა მესაუბრა დღეს. შეიძლება თვითონ რამე გამოტოვე და თუ მართლა ასეა, შეგიძლიათ თქვენი ვერსიები Facebook-ზე ან ჩვენს ვებსაიტზე გამიზიაროთ.
დათო ჩიხლაძის ახალგაზრდული პროგრამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დაბრუნდებით ღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე radiotavisupleba.ge. ასევე შეგიძლიათ გვიბავოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და ვალიადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.